Kukufa kw'omugenzi Ssenyange Isaac Mando, abangi gwe bamanyi nga Zebra, ensonga ezo omukulembeze w'eggwanga yavaayo bulambalamba n'alaga nti bannasecurity sinziira ku alipoota gye yali yafuna be baali benyigidde mu kikolwa ekyo. Kyamukisa mubi nnyo enfa Ssenyange gye yafaamu, naye nga omuvubuka omulala munne gwe baali bawamba era mu kikwekweto ekyo yasobodde okuzuulibwa oluvannyuma lw'oku musuula kumpi ne SID Kireka. Omusawo owa poliisi yasobodde okugenda n'amwekebejja n'asanga ng'ebisago byafunye byali by'amaanyi. Tannaba kutandika kwogera bulungi asobole okuggibwako statement, naye nga poliisi yaffe ya Kawempe be bali okukolagana wamu ne ofiisi ya pulezidenti mu kukola okunoonyereza okwo. So ebyo biba bitusukkako, katubirekere ofiisi y'omukulembeze.